Ilgi apspriestā ANO klimata konference Madridē draud beigties bez būtiska izrāviena. Pēc divu nedēļu diskusijām delegātiem bija paredzēts noslēgt darbu piekdienu. Tomēr sarunas nācās pagarināt, jo pašreizējais noslēguma secinājumu teksts daudzām valstīm nav pieņemams. Somijas vides aizsardzības ministre Krista Mikonena, runājot Eiropas Savienības valstu vārdā, sacīja, ka konference nevar noslēgties bez apņemšanās būtiski pātrināt izmešu samazināšanas tempus. Pasauli no mums tu sagaida, un mums ir jāieklausās tas saucienos, piebilda Mikonena. Arī tādas valstis kā Šveice, Nepāla, Urugvaja un Maršala salas pievienojās Eiropas Savienības aicinājumam izvirzīt lielākas ambīcijas. Tomēr šajā konferencē prezidējošās valsts Čīles pārstāvju sagatavotais secinājuma teksts neatbilst tam, ko daudzi sagaida. Nevalstiskās organizācijas Greenpeace International izpildu direktore Jennifer Morgana uzskata, ka secinājuma teksts esot pilnīgi nepieņemams. Tā apstiprināšana būtu nodevība pret daudziem cilvēkiem, kuri jau šobrīd cieš no klimata pārmaiņu sekām. Pēc Greenpeace International vadītājas teiktā, ASV, Japāna un Brazīlija ir galvenās valstis, kas šobrīd traucē nospraust ambiciozākus mērķus. Te jāpiebilst, ka ASV ir uzsākusi formālu izstāšanos no Parīzes klimata nolīguma. Arī vismazāk attīstīto valstu bloka pārstāvi uzstāja, ka viņi nevarēs paskatīties acīs saviem iedzīvotājiem, ja konferences delegāti nespēs vienoties par aktīvāku cīņu pret klimata pārmaiņām. Kā zināms, par spīti dažādiem saukļiem un Parīzes klimata nolīguma parakstīšanai, CO2 izmešu apjoms pasaulē turpina augt. Turklāt Eiropas valstis šobrīd atbild par visnotaļ nelielu apjomu no tā. Tieši tādēļ ir būtiski, lai pārējie pasaules reģioni izteiktu skaidru apņemšanos rīkoties aktīvāk. Kā zināms, Eiropas Savienības valstu līderi ceturtdienas vakarā ir vienojušies, ka Eiropa 2050. Gadā kļūs par klimata neitrālu kontinentu. Pagaidām tas ir tikai deklaratīvs mērķis un konkrētie likumprojekti, lai to ieviestu dzīvē vēl sekos. Čehijas premjers Andrejs Babiš žurnālistiem sacīja, ka Eiropai būtu jādomā arī par to, kā pasargāt mūsu ražotājus no negodīgas konkurences ar uzņēmumiem no valstīm, kur necīnās ar izmešiem. Jo tur preces ir iespējams saražot lētāk, un tādēļ mūsu uzņēmēji var zaudēt konkurencē. Čehijas premjers mudināja apsvert īpašo preču nodevu ieviešanu. Ārts Jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.